V srdci si říkal, vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad boží hvězdy, zasednu nahoře setkávání na nejzazším severu. Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s nejvyšším se budu měřit. Přátelé, tento text ze 14. kapitoly Izajášova proroctví, verše 13 a 14, se většinou chápe tak, že nám ukazuje pohled na původ božího nepřítele a taky lidského nepřítele Satana. Původně byl světlonošem, byl jitřenkou, byl jasnou hvězdou. Ale pro svoji pýchu, když se chtěl měřit s nejvyšším, kdy chtěl svůj trůn vyvýšit nad boží hvězdy, kvůli tomu nepředstavitelně hluboko padl. Z tohoto Luciferova výroku je naprosto zřejmé, že svoji vůli, svoje záměry, svoji vlastní představu o pozici, kterou chce mít, povýšil nad boží vůli, nad boží stvořitelský záměr s ním, nad pozici a úlohu, kterou mu svěřil sám Bůh. A tak prvotním hříchem tohoto světlonoše, pozdějšího Satana, byla bezmezná pýcha. Lucifer se nešel někam opít, nikomu nic neukradl, aspoň ne v té chvíli. V té době nikoho nezabil. Dokonce můžeme říct, že tímto výrokem, který jsme si v úvodu dneska přečetli, vlastně nikomu ani nelhal. Řekl pravdu, jak to cítí, jak to vidí, po čem touží. A přece to byl hřích, který způsobil jeho pád, protože svým nitrem, svým srdcem, svým postojem šel proti Bohu. V jeho nitru byla příčina. Lucifer byl stvořen jako anděl světla, jako světlonož Lucifer. Nevíme, jak dlouho svoji úlohu správně a poslušně plnil v mezích božího plánu, boží vůle. Nevíme ani, co to vlastně pořádně znamenalo být světlonošem, protože nám v té úloze není blíže popsán. Vidíme ho hned, jak se povyšuje a jak v důsledku svého vlastního povyšování svojí pýchy následně padá. Lucifer měl tedy svobodnou vůli. Byl tvůrčí bytostí, mohl si vybrat mezi celou řadou cest, ale ty cesty jeho výběru se dají sdružit do dvou základních skupin. Buď se poddat božímu záměru a tam být dále tvořivý a volit různé cesty, anebo se božímu záměru vzepřít a tam si pak tvořit to, co je proti Bohu. Jestliže Bůh stvořil některé tvůrčí bytosti a dal jim svobodnou vůli, to tedy znamená, že z nich nechtěl mít nějaké loutky, které mají naplnit jeho vůli v jakémsi robotickém smyslu, čili bez svého vlastního přemýšlení, bez vlastního tvůrčího přístupu. Vždyť kdyby jim dal svobodnou vůli, aby ho jenom poslouchali, to by bylo pošlapání té svobodné vůle jako takové. Kdybychom měli vypnout svůj mozek, svoje myšlení a jen jako stroje konat, co je nám nařízeno, tak bychom vlastně nebyli svobodní. To by asi bylo na místě podrobnější pojednání o svobodné vůli a o boží vůli. Když na chvilku odhlédnu od toho, co je v našem textu řečeno o Satanovi, a podívám se na další důsledky jeho pýchy třeba v ráji, když se dal dohovoru s prvním člověkem, uvidíme tam právě ty meze, uvidíme tam tu možnost tvůrčího přístupu samotného člověka, tedy tu jeho svobodnou vůli, kterou měl. Ta svoboda byla obrovská. Bůh člověku neříkal každé ráno, co má dělat, které ovoce si má vzít v tom ráji k snídani a které k obědu a potom k večeři, ale řekl mu, to všechno je vám k dispozici. Tomu všemu vládněte, z toho všeho jeste. A když Bůh člověka pověřil úkolem, aby pojmenoval všechna zvířata, taky mu neřekl předem, jak se které má jmenovat a tohle pojmenuj takto a tohle takto. Tady bylo pole pro jeho přebohatou, svobodnou a tvůrčí činnost. Vždyť je napsáno, že Bůh postavil člověka do zahrady Eden, aby ji dělal nebo obdělával. To znamená, že tam mohl promítnout svoje záměry, svoje touhy a co se mu líbilo. Tady mohl tvořit, dále dotvářet to, co Bůh začal, co Bůh stvořil. Bůh člověka postavil do krásného ráje a dal mu úplnou svobodu. Člověk by nezhřešil, kdyby jedl z kteréhokoliv stromu, který v té zahradě byl, a tak se domnívám, že jich tam byly tisíce. Ale jenom ten jeden jediný strom Bůh označil nápisem Pozor, jed. Když z tohohle budeš jíst, umřeš. Podobně světlonož byl stvořen jako nádherná tvůrčí bytost, která měla svobodnou vůli, která měla obrovskou tvořivost jako dar. Věřím, že se ve své pozici mohl ve velmi širokém spektru rozhodovat úplně svobodně, aniž by tím zhřešil. On se ovšem vydal cestou vzpoury proti nejvyššímu. Chtěl se mu nejen podobat, ale chtěl se dokonce povznést nad něj, jak jsme si četli, vyvýším svůj trůn nad boží hvězdy. Náš známý doktor McGee k tomu zase jako průmět do naší doby dodává, že dnes je mnoho lidí, kteří si počínají podobně jako ten Lucifer. Svoji vlastní vůli chtějí povýšit nad vůli boží. Řekl bych, svoji pozici chtějí vynést nad boží pozici. A to je něco, co tvoří podstatu každého odpadnutí od Boha, každého hříchu. A tak náš McGee zhrnuje, že jsou jen dvě cesty. Buď cesta lidská, nebo cesta boží. Na obou těchto cestách je pak dostatek prostoru pro tvůrčí aktivitu, pro využití všech schopností a darů, které Bůh člověku dal. Ale to rozhodující je základní postoj. Ta cesta, po které člověk jde, jestli následuje satana, anebo dobrého Boha. Tady nelze nepřipomenout notoricky známý výrok Pána Ježíše, který říká, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Přátelé, žijeme v božím vesmíru, v prostoru a čase, který ke svým záměrům stvořil sám Bůh. Dýcháme vzduch, který Bůh stvořil, radujeme se ze slunce a třeba z jarní přírody, kterou Bůh stvořil. A Bůh nám přitom nikdy neposlal účet nebo nějakou fakturu, abychom mu za jeho stvořitelskou práci zaplatili. Jsme jeho stvořením, které učinil podle svého záměru. A jeho záměr není jiný než láska a svoboda. Ale jak jsme si ukázali, svoboda není bezbřehá zvůle, nýbrž svoboda, která spočívá v poddanosti jeho lásce. Svoboda, která spočívá v poznání těch jeho vyšších hranic. Svoboda, má-li být bezpečná, musí být doprovázena i zodpovědností, a tedy i poslušností. A člověk ve své přirozenosti, která byla pokřivena už v ráji tím pokušitelem, vlastně není způsobilý sám se poddat boží vůli. Jako by z ní vypadl. Vždyť se jí vědomě vzdal. A proto potřebujeme spasitele, který nás svým spásným dílem vrací do toho čistého, zdravého, řekl bych přirozeného, nebo tedy původního vztahu s Bohem. V tom smyslu, že jsme se mohli narodit znovu, duchovně, pro něho, pro Boha, stát se tak božími dětmi. Další verše v naší 14. kapitole Izajáše ukazují zase soud. Tentokrát se netýká národů, ale té bytosti, o které byla řeč. Týká se satana, alespoň tak celý tento text vztahujeme na něho. Jeho pozici a moci odpovídá taky zodpovědnost. A když se postavil proti Bohu, tak taky soud, který ho ještě stihne, bude té jeho vysoké pozici odpovídat. Čtu verše 15 až 17 ve 14. kapitole Izajáše. Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy. Kdo tě uvidí, budou se dívat a divit. to je ten muž, který zneklidňoval zemi a otřásal královstvími? Svět měnil v poušť, bořil jeho města, vězně nikdy nepropouštěl domů. Tedy ten, který se vypínal nad nejvyššího Boha, ten, který sváděl i člověka a který konal své dílo zkázy po dlouhou dobu, ten bude taky po právu a náležitě potrestán. Bůh uskutečňuje svůj velký plán, který je daleko za našimi myšlenkami a představami anebo zkušenostmi, které jsme kdy měli. Můžeme se spolehnout, že jeho plán se v jeho určený čas naplní. Nejen v tom, co se týká soudu nad národy nebo nad Satanem, jak to tady teď pozorujeme, ale taky v tom, co se týká definitivního uskutečnění našeho spasení ve smyslu vstupu do Boží přítomnosti, kdy ho uvidíme tváří v tvář. A tak se tu přirozeně pro každého z nás, přátelé, nabízí otázka. Uvidíš Pána Ježíše takto tváří v tvář jako svého přítele, jako svého zachránce, jako toho, který miluje tebe a kterého miluješ i ty? A nebo pro tebe bude příkrým soudcem, protože si odmítl Boží záměr, Boží charakter, Boží vůli? Když v našem textu Izajášova proroctví 14. kapitoly půjdeme dál, přátelé, setkáme se tu zase s velmi zvláštními, nebo přímo podivnými prorockými výroky. 18. verš a dva další. Všichni králové pro národů, všichni leží slavně ve svých hrobkách, ale tebe pohodili mimo hrob, jak ohavný výhonek, si jako šatem přikryt zavražděnými, porubanými mečem, svrženými do kamenité jámy, si jak pošlapaná mršina. Nebudeš připojen k nim v hrobě, když si ničil vlastní zemi, vlastní lid si vraždil. O potomstvu zlovolníků nebude navěky zmínky. Babylon v tomto textu vystupuje jako určité spodobení vlády Satana, nebo přímo jako říše ovládaná Satanem. Vzpomínáte si jistě, jak se boží a lidský nepřítel pokoušel s Pánem Ježíšem udělat zajímavý obchod. Nabízel mu všechna království tohoto světa, a to za jednu maličkost, za poklonu. Satan Pána Ježíše vyhledal na poušti a pak ho uvedl na zajímavou vyhlídku, odkud bylo vidět široko daleko lidská sídla. A pak vyslovil tu svoji nabídku. Kdyby se byl Boží syn poklonil před Satanem, získal by ta království. A on přece je králem, chce být králem. Ale to by znamenalo totální krach díla záchrany, odpuštění hříchů, návratu lidí do Boží přítomnosti. Satan v tom příběhu, v tom rozhovoru s Pánem Ježíšem při pokušení, vystupuje jako vlastník všech těch království světa. Říká o nich, jsou moje, já ti je můžu dát, když budu chtít, když se mi pokloníš. Pán Ježíš se nebrání tím, že by za majitele těchto království prohlásil někoho jiného, třeba Boha Otce, nebo snad sám sebe. Když pro něho a skrze něho bylo stvořeno všechno, co jest, tak to klidně mohl udělat. Ale Pán Ježíš se brání Božím slovem o tom, že jen Bůh je hoden naší poklony, našeho oddání, našeho uctívání. V budoucnosti se ten Babylon, o kterém byla řeč, stane zase jakýmsi vztažným bodem, který bude spojen s každou vzpourou na světě, vysvětlil náš učitel. Bude spojen se vzbouřením národů proti Bohu. Ale Bůh lidi nenechá donekonečna, aby se proti němu bouřili. Přijde čas účtování i s tím Babylonem, který bude centrem a zdrojem vzpoury. Verše 22 a 23. Já povstanu proti nim, je výrok Hospodina zástupů. Vymítím jméno Babylona i pozůstatek po něm. Nástupce i následníka, je výrok Hospodinův. Proměním jej v hnízdiště sýčků a ve slatiny, vymetu jej pometlem skázy, je výrok Hospodina zástupů. Pokud jste někdy viděli obrázky rozvalin toho historického Babylona, možná jste zjistili, jak doslovně se tato slova ve své době už jednou naplnila. Já povstanu proti nim, je výrok Hospodina zástupů. Vymítím jméno Babylona i pozůstatek po něm, nástupce i následníka, je výrok Hospodinův. Proměním jej v hnízdiště sýčků a ve slatiny, vymetu jej pometlem skázy, je výrok Hospodina zástupů. V budoucnosti bude Babylon pravděpodobně znovu postaven a oživen se vším všudy i se svou pýchou a vzpourou proti Bohu, ale zřejmě to bude na trochu jiném místě, dodává náš Maggie, když má na mysli proroctví o tom, že ty sutiny nebudou nikdy obnoveny. Lidé zase budou mít touhu po sjednocení za účelem ovládnutí celého světa. Zase budou lidé toužit po všemohoucnosti a potom, aby dosáhli až do nebe. Zase budou stavět nějakou tu svoji naivní věž, která má dosáhnout až do nebe, která viditelně prozradí jejich pýchu a naivitu. Pak v našem biblickém textu přichází slovo o další velké mocnosti, s jejímž názvem jsme se potkali už mnohokrát, když jsme se průběžně dívali na dějiny Izraele. Jde zase jen o potvrzení, že Hospodin na své výroky nezapomněl, i když těm všem, kteří jsou tu oslovení, ještě dal dost velkou časovou rezervu. Dal jim dost času, aby mohli poznat svůj stav před Bohem a aby mohli změnit své postoje, své smýšlení, tedy činit pokání. Oni ovšem odmítli. Ve 24. verši čteme: proti Asýrii Hospodin zástupů přisáhl. Jak jsem si přece vzal, tak se stane. A pro co jsem se rozhodl, to se uskuteční. Rozdrtím Ašúra ve své zemi, rozšlapu ho na svých horách a z nich sejmu jeho jho. Z ramene jim bude sňato jeho břímě. Jak jsme si ukázali v předchozích kapitolách, Ašúr nebo prostě Asýrie je představitelem soudu a trestu, který na Izrael přijde ze severu. Ale už jsme se setkali s tím, že i když svým způsobem Asiřané vykonávali Hospodinův rozsudek, přesto odmítli Boha poslouchat, odmítli mu podřídit své cíle. A to i pro ně bude znamenat jisté důsledky. V závěru tohoto našeho pořadu se podíváme ještě na verš 28. a 29. ve 14. kapitole Izajáše. Mezi slovy pro velké pronárody, které obklopovaly Izraele a Judeu, je to aktuální místní vsuvka, která ovšem s těmi velkými národy úzce souvisí. V roce, kdy zemřel král Achas, byl zjeven tento výnos: neraduj se, celá Pelišteo, že je polámána hůl, která tě bije. Neboť z hadího kořene vzejde bazilišek a jeho plodem bude létající ohnivý had. Král Achas vládl v Judsku 16 let a viděli jsme už v některém z předchozích pořadů, že to byl velmi zlý král. Lid se obával, že za ním bude následovat další zlý král. Neviděli velkou naději. Ale v historii Judeje se objeví ještě dvě královské postavy, které budou v Hospodinových očích kladné, dobré. Napříště máme před sebou 15. kapitolu Izajášovu, a tak vám doporučuji, abyste si ji předem přečetli a přemýšleli o ní.